Розділ третій. Ми з Альбертом сидимо в кафе Майера біля вікна. Перед нами на круглому мармуровому столику два горнятка вистиглої кави. Ми сидимо тут уже години три, та ніяк не можемо зважитися випити цю гірку бурду. І це ми, звиклі на фронті до всякої гидоти. Але в цих чашках, здається, відвар кам'яного вугілля. Зайнято всього три столики. За одним якісь спекулянти домовляються про вагон продовольства. За іншим подружжя заглибилося в газети. За третім сидимо ми і ніжимо свої відвиклі від хорошого життя дупи на червоному плюші диванів. Фіранки брудні, кельнерка позіхає, повітря сперте. І, по суті, хорошого тут мало, але для нас це щось особливе. Ми затишно розташувалися, часу в нас тепер купа. Грає музика, і ми дивимося у вікно. Ми довго були позбавлені всього цього. Ми сидимо дуже довго. Ось уже всі три музиканти складають свої інструменти, а кельнерка нетерпляче кружляє довкола нашого столика. Нарешті ми платимо і виходимо на вечірню вулицю. Як чудово, не поспішаючи, переходити від вітрини до вітрини, ні про що не думати, та почуватися незалежною людиною. На Штубенштрасе ми зупиняємося. Може нам зайти до Беккера? Пропоную я. Давай зазирнемо, погоджується Альберт. От він здивується. У крамниці Беккера ми провели частину наших шкільних років. Там можна було купити все, що завгодно. Зошити, малярське приладдя, сачки для ловів метеликів, акваріуми, колекції марок, старі книги і розв'язання задач з алгебри. У Беккера ми пропадали годинами. І в нього ми крадькома курили та призначали перші таємні побачення з ученицями міської школи. Беккеру ми довіряли наші таємниці. Ми заходимо. По кутках кілька школярів швидко ховають у зігнутих долонях розкурені цигарки. Ми посміхаємося і виструнчуємося. Підходить продавчиня і запитує, що нам потрібно. Ми хотіли б поговорити особисто з паном Беккером. Дівчина зволікає. Можу я замінити його? Ні, фройляйн, заперечую я. Ви не можете його замінити. Скажіть про нас, будь ласка, панові Беккеру. Вона йде. Ми з Альбертом переглядаємось і задоволені своєю вигадкою чекаємо, поклавши руки в кишені. Оце буде зустріч. На дверях контори дзвонить добре нам знайомий дзвіночок. Виходить Беккер, худорлявий, сивенький і неохайний, як завжди. Хвилинку він, примружившись, дивиться на нас, потім пізнає.
«Ви тільки подивіться!» – вигукує він. «Біркгольц і Троске! Отже, повернулися!»
«Так!» – жваво відгукуємося ми, очікуючи, що зараз усе почнеться.
«От і чудово! Що вам потрібно? Сигарети?»
Ми збентежені. Ми, власне, нічого не збиралися купувати. Нам це й на думку не спадало. «Так», – кажу я нарешті. «Десяток сигарет». Беккер відраховує нам сигарети.
«Ну, до скорого побачення»,
– киває він нам і тут же збирається зникнути за дверима контори. З хвилину ми не рушаємо з місця. Він обертається.
«Щось забули?»
– питає він уже зі сходів.
«Ні, ні»,
– відповідаємо ми і виходимо з магазину. «Що ти на це скажеш?» – питаю я Альберта на вулиці. Він, очевидно, думає, що ми їздили прогулятися. Альберт із досадою махає рукою.
«Цивільний, що ти хочеш?»
Ми довго блукаємо містом. Пізно ввечері до нас приєднується Віллі, і ми всією компанією йдемо в казарми. Дорогою Віллі раптом відскакує вбік,
Я теж злякано здригаюся. Знайомий звук прорізає повітря, ніби десь поряд летить снаряд. Замить ми зніяковіло переглядаємося і сміємося. Це всього лише трамвай, заверещав на повороті. Юб та Валентин самотньо сидять у великому порожньому приміщенні. Т'яден взагалі ще не показувався. Не повертався із борделю. Обидва радісно вітають нас. Тепер можна зіграти партію в скат. За той короткий час, поки ми не бачилися, Юб встигає стати членом солдатської ради. Він просто сам проголосив себе ним, тому що в казармі жахливий розгардіяж, і ніхто нічого до пуття не знає. На перший час Юб таким чином влаштувався, бо на свою попередню цивільну посаду йому повернутися не вдалося. Адвокат, у якого він працював у Кельні, написав йому, що нова канцеляристка чудово працює, а до того ж обходиться дешевше. Крім того, Юб на фронті, без сумніву, дещо відстав від канцелярських справ. Пан адвокат надзвичайно про це шкодує, але часи нині суворі. Він шле панові Юппу свої найкращі вітання. От зараза, меланхолійно говорить Юб. Усі ці роки я мріяв тільки про одне. Як би опинитися подалі від армії? А тепер ось радієш, що тебе не женуть геть. Ну, пропадати так пропадати. Ставлю 18. У Віллі в руках вигідна комбінація карт. 20. Відповідаю я за нього. Ну, а ти, Валентине? Валентин знизує плечима. 24. На 40 Юб пасує. У цю хвилину з'являється Карл Брюкер.
Захотілося подивитися, як ви живете, говорить він. І ти вирішив, що ми, звичайно, ж тут, посміхається Віллі, зручніше вмощуючись на лаві. Знаєш, що не кажи, а для солдата казарма – справжня батьківщина. 41. 46.
Азартно кидає Валентин.
48.
Гримить Віллі у відповідь. Чорт забирай, гра стає серйозною. Ми присуваємося ближче. Віллі, прихилившись до стінки шафи, захоплено показує нам 4 валетів. Валентин, однак, зловісно посміхається. Його шанси ще більші. У нього нічого немає при купі. Як тут затишно. На столі блимає недогарок свічки. У напівтемряві біліють солдатські ліжка. Ми величезними скибками поглинаємо сир, який роздобув Юб. Юб ріже його клинковим багнетом і по черзі дає кожному.
50,
скаже ній Валентин. Тут двері розчиняються навстіж, і в кімнату вривається Т'яден.
«Зе!»
– заїкається він. Від страшного хвилювання на нього напала гикавка. Ми водимо його з високо піднятими руками по кімнаті.
«Що, дівчата обібрали?»
– співчутливо питає Віллі. Т'яден заперечливо хитає головою.
«Зе! Струнко!»
– командує Віллі. Т'яден виструнчується. Гикавка зникає.
«Зелінг! Я знайшов Зелінга!»
– тріумфально вимовляє нарешті Т'яден.
«Слухай!»
– гаркає Віллі.
«Якщо ти брешеш, я викину тебе через вікно!»
Зелінг був нашим ротним фельдфебелем. Скотина найвищого розряду. За 2 місяці до революції його, на жаль, кудись перевели, і ми ніяк не могли напасти на його слід. Т'яден каже, що він став власником шинку «Король Вільгельм» і що в нього чудове пиво.
«Вперед!»
– кричу я, і ми всією юрбою кидаємося до виходу.
«Стійте, хлопці! Без Фердинанда не можна. У нього із Зелінгом давні порахунки за Шрьодера»,
– каже Віллі. Біля будинку Козоле ми починаємо свистіти і галасувати доти, поки він, незадоволений, в одній нічній сорочці – не висувається у вікно.
«Що це ви придумали серед ночі?» – бурчить він. «Забули, що я одружений». «Це нікуди не втече!» – крикнув Віллі. «Біжи швидше донизу! Ми знайшли Зелінга!»
Фердинанд пожвавлюється.
«Не брешете?»
– питає він.
«Чесне слово!» – підтверджує Т'яден. «Зараз вийду», – каже Козоле. «Але ви пошкодуєте, якщо розігруєте мене».
Через 5 хвилин він уже з нами. І ми розповідаємо йому все по порядку. Потім біжимо далі. Коли ми звертаємо на Гакенштрасе, Віллі від збудження налітає на перехожого і збиває його з ніг.
«Слон!» – кричить перехожий, лежачи на землі.
Віллі миттю повертається і грізно виростає перед ним.
«Пробачте, ви, здається, щось сказали?»
– питає він, козирнувши. Перехожий схоплюється і, задерши голову, дивиться на Віллі.
«Не пригадую», –
розлючено бурмоче він.
«Ваше щастя», – каже Віллі. «Обзиватися можна лише тим, хто наділений відповідною статурою. А ви, здається, не з таких».
Ми проходимо через маленький палісадник і зупиняємося перед шинком «Король Вільгельм». Але напис на вивісці вже замазано фарбою. Тепер шинок називається «Едельвейс». Віллі береться за ручку дверей.
«Секунду!»
Козоле хапає його за руку.
«Слухай, Віллі!» – говорить він урочисто. «Якщо буде бійка, битиму я. Гаразд?»
«Домовились!» І Віллі відчиняє двері. Галас, чад і світло вириваються нам назустріч. Стукають одна об одну склянки. Оркестріон гримить марш із веселої вдови. На стійці виблискують крани. Регіт стоїть над майкою, в якій 2 дівчини миють склянки. Дівчат оточує натовп чоловіків. Усі навперебій жартують. Вода переливається через край. У ній віддзеркалюються фрагменти облич. Якийсь артилерист замовляє всім горілку і плескає дівчину по сідницях.
«Ого, Ліно, а товар щодовоєнний!»
– хрипить він у захваті. Ми пропихаємося вперед.
«Факт. Хлопці, він тут», – каже Віллі.
У сорочці з підкоченими рукавами і розстебнутим коміром, спітнілий і з вологою, почервонілою від натуги шиєю, господар цідить за стійкою пиво. Темними золотистими струменями ллється воно під його здоровенними кулачищами в склянки. Ось він підняв очі і побачив нас. Широка усмішка повзе в нього по обличчю.
«Кого я бачу? Що вам налити? Темного чи світлого?»
«Світлого, пане Фельдфебелю», –
нахапно відповідає Т'яден. Господар перераховує нас очима.
7,
– каже Віллі.
7,
– повторює господар, кидаючи погляд на Фердинанда.
6 і 7 Козоле.
Фердинанд протискується до стійки. Спираючись кулаками об край стійки, питає.
«Послухай, Зелінгу, у тебе й ром є?»
Господар продовжує вовтузитися за стійкою.
«Само собою, є й ром».
Козоле дивиться на нього з-під лоба.
«Ти ж любиш випити рому, правда?»
Господар наповнює кілька чарок повінця.
«Звичайно, люблю». «А ти пам'ятаєш, коли ти востаннє напився рому?»
«Ні».
«Зате я пам'ятаю»,
– розлючено каже Козоле біля прилавка, наче бик перед парканом.
«А прізвище Шрьодер тобі знайоме?»
«Шрьодерів на світі багато»,
– недбало кидає господар. Терпіння Козоле вичерпується. Він готовий кинутися на Зелінка, але Віллі міцно хапає його за плече і насильно садить.
«Спочатку вип'ємо».
Він повертається до стійки.
7 разів світле пиво»,
– замовляє він. Козоле мовчить. Ми сідаємо за столик. Сам господар подає нам 5-літрові кухлі з пивом.
«Пийте на здоров'я»,
– каже він.
«Ваше здоров'я»,
– кидає у відповідь Яден, і ми п'ємо. Він відкидається на спинку стільця.
«Ну, що я вам казав?»
Звертається він до нас. Фердинанд дивиться у слід господареві, який повертається до стійки.
«О Боже! Як тільки згадаю, як від цього козла тхнуло ромом, коли ми ховали Шрьодера!»
Він скрегоче зубами і на півслові обриває речення.
тільки не розм'якати», – каже Т'єден.
Але слова Козоле ніби зірвали маску, яка досі тихо погойдувалася над минулим, і до шинку вповзла сіра примара порожнечі. Вікна розпливаються, зі щілин у підлозі піднімаються тіні, у прокуреному повітрі ширяють видіння. Козоле і Зельк завжди недолюблювали один одного. Але смертельними ворогами вони стали лише в серпні 18-го року. Ми сиділи тоді в поритому снарядами окопі другого ешелону і цілу ніч копали братську могилу. Глибоко рити не можна було, бо дуже близько до поверхні підходили ґрунтові води. Під кінець ми працювали, стоячи по коліна в рідкому багні. Бетке, Веслінг і Козоле вирівнювали стінки. Усі інші підбирали трупи, складали їх довгими рядами в очікуванні, поки буде готова могила. Альберт Троске, унтер-офіцер нашого взводу, знімав з убитих розпізнавальні знаки, якщо вони збереглися, і збирав уцілілі солдатські книжки. У деяких мерців були вже почернілі, напівзотлілі обличчя. Адже в дощові місяці розкладання йшло дуже швидко. Зате запах не був таким дошкульним, як улітку. Чимало трупів наскрізь просочені вологою, розпухли від води, наче губки. Один лежав із широко розкинутими руками. Коли його підняли, то виявилося, що під клаптями шинелі майже нічого не було. Так його пошматувало. Не було і розпізнавального знака. Тільки по латці на штанях ми впізнали єфрейтора Глазера. Він був дуже легкий. Від нього залишилося менше половини. Відірвані і проскидувані на всі біч руки, ноги, голови ми збирали в спеціальний плащ-намет. Коли ми принесли Глазера, Бетке заявив:
«Досить, більше не влізе».
Ми притягли кілька мішків вапна. Юб взяв пласку лопату і став посипати вапном до ями. Незабаром прийшов із хрестами Макс Вайль. На наш подив виплив із темряви і фельдфебель Зелік. Ми чули, що йому доручили прочитати молитву, оскільки поблизу не знайшлося священника, а обидва наші офіцери хворіли. Через це Зелік був у поганому гуморі. Незважаючи на свою солідну комплекцію, він боявся дивитися на кров. Крім того, страждав курячою сліпотою і вночі майже нічого не бачив. Він так нервувався через все це, що не помітив краю могили та злетів униз. Т'яден розреготався і приглушеним голосом крикнув:
«Засипати його! Засипати!»
Сталося так, що саме Козоле працював у цьому місці. Зелік гепнувся йому просто на голову. Це був вантаж приблизно в один центнер. Фердинанд сильно матюкався. Упізнавши фельдфебеля, він, як досвідчений фронтовик, дозволив собі не прикусити язика. Як-не-як, уже йшов 1918-й. Фельдфебель піднявся і, впізнавши Козоле, свого давнього ворога, розлютився ще більше і з криком накинувся на нього. Фердинанд у боргу не лишився. Бетке, який працював тут же, спробував їх розборонити. Але фельдфебель плювався від люті, а Козоле, відчуваючи себе невинно постраждалим, не давав йому спуску. На допомогу Козоле в яму стрибнув Віллі. Страшний рев долинув з глибини могили.
«Спокійно», –
вимовив раптом чийсь голос. І хоча голос був дуже тихий, шум миттю припинився. Зелік із сопінням почав дертися з могили. Весь білий від вапняного пилу, він був схожий на товстощокого херовима, облитого цукровою глазур'ю. Козоле й Бетке теж піднялися нагору. Біля могили, спираючись на палицю, стояв Людвік Брейєр. До цього він, укритий двома шинелями, лежав близько бліндажа. Саме цими днями у нього був перший важкий напад дизентерії.
«Що тут у вас?» – запитав він.
Троє почали навперебій пояснювати.
Але Людвік лише втомлено відмахнувся.
«А, немає значення».
Фельдфебель стверджував, що Козоли штовхнув його в груди. Козоли знову скипів.
«Спокійно»,
– повторив Людвік. Запала мовчанка.
«Ти всі розпізнавальні знаки зібрав, Альберте?»
– запитав він.
«Усі»,
– відповів Троске і додав у півголоса, щоб Козоли його не чув.
«І Шрьодер там».
Десь хвилину вони дивилися один на одного. Потім Людвік сказав.
«Отже, він не потрапив у полон.
Де він лежить?» Альберт повів його вздовж ряду. «Ми з Брюгером ішли за ними, адже Шрьодер був нашим шкільним товаришем». Троске зупинився перед одним із трупів. Голова вбитого була прикрита мішком. Брейер нахилився. Альберт намагався стримати його.
«Не треба відкривати Людвіку», – попросив він.
Брейер обернувся.
«Треба, Альберте»,
– спокійно сказав він.
«Треба».
Верхню половину тіла неможливо було впізнати. Воно було сплющене, як у камбали. Обличчя немов обстругана дошка. На місці рота чорний перекошений отвір із оголеним оскалом зубів. Брейер мовчки опустив мішок.
«А він знає?» – запитав Людвік, кинувши в бік Козоле.
Альберт заперечно хитнув головою.
«Треба постаратися, щоб Зелік забрався звідси, інакше буде біда», – сказав він.
«Шрьодер дружив з Козоле. Ми, правда, цієї дружби не розуміли, тому що Шрьодер був занадто ніжним і кволим, ще справжня дитина, цілковита протилежність Козоле. Але Козоле оберігав його як мати». Позаду нас хтось засопів. Виявилося, що Зелік весь час ішов за нами, і тепер, витріщивши очі, став поруч.
«Такого я ще не бачив»,
– бурмотів він, затинаючись. «Як же це сталося?» Ніхто не відповів. Шрьодер ще тиждень тому мав отримати відпустку, але Зелік зробив усе, щоб завадити цьому. Він ненавидів і Шрьодера, і Козоле. І ось Шрьодер убитий. Ми пішли геть. Ми не могли бачити Зеліка цієї хвилини. Людвік знову заліз під свої шинелі. Залишився тільки Альберт. Зелік втупився в тіло Шрьодера. З-за хмар з'явився місяць і освітив труп. Подавшись уперед всім своїм жирним корпусом, Фельдфебель дивився на землисті обличчя, на яких застиг невловимий вираз німого жаху. Але здавалося, ця німота кричить. Альберт сказав холодно.
«Прочитайте молитву і чим швидше йдіть геть. Так буде найкраще».
Фельдфебель витер чоло.
«Не можу», – пробелькотів він.
Жах охопив його. «Ми знали, що це таке. Можна було тижнями не відчувати ні найменшого страху. І раптом абсолютно несподівано страх хапав людину за горло». Позеленілий Зелік, похитуючись, пішов геть.
«Він, видно, думав, що тут перекидається цукерками»,
– сухо промовив Т'яден. Дощ полив сильніше, і ми почали втрачати терпіння. Зелік не повертався. Нарешті ми витягли Людвіка Брейера з-під його шинелей. Тихим голосом він прочитав «Отче наш». Ми подавали мерців до могили. Вайль допомагав піднімати їх. Я бачив, як він тремтів. «За вас помстяться, знову та знову», – шепотів він майже беззвучно. Я подивився на нього з подивом. «Що з тобою?» – запитав я його. «Це ж не перші, кого ти ховаєш. Так тобі за багатьох доведеться мстити». Він замовк. Коли ми поклали перші ряди, Юб та Валентин притягли у плащ наметі ще когось.
«Цей ще живий», – сказав Юб і відкрив обличчя пораненого.
Козоле глянув на нього.
«Довго не протягне», – визначив він. «Почекаємо, поки відійде».
Людина на плащ-наметі переривчасто дихала. При кожному зітханні по підборіттю стікала кров.
«Може віднести його?» – запитав Юб.
«Тоді він відразу ж помре», – сказав Альберт, показуючи на кров.
Ми поклали пораненого осторонь. Макс Вайль залишився при ньому, а ми знову взялися до роботи. Тепер мені допомагав Валентин. Ми опустили Глазера.
«Ох, бідолаха, у нього ж дружина», – бурмотів Валентин.
«Обережніше, наступний Шрёдер!» – крикнув Юб, опускаючи плащ на мед.
«Тихо!» – цитнув на нього Брюкер. Козоле ще тримав труп у руках.
«Хто?»
– перепитав він.
«Шрёдер!» – повторив Юб, вважаючи, що Фердинанд уже все знає.
«Що ти мелиш, дурню? Шрёдер у полоні!»
– розізлився Козоле. «Це правда, Фердинанде», – підтвердив Альберт Троске, який стояв поруч. Ми затамували подих. Не кажучи ні слова, Козоле повернув нам Шрёдера наверх і сам виліз за ним. Кишеньковим ліхтарем він освітив тіло. Низько нахилившись над рештками обличчя, він шукав знайомі риси.
«Слава Богу, що Фельдфебель забрався геть», – шепнув Карл.
Ми застигли в очікуванні. Козоле випростався.
«Лопату»,
– коротко кинув він. Я подав йому лопату. Ми чекали нападу, чекали вбивства. Але Козоле почав копати. Він рив для Шрёдера окрему могилу і нікого не підпускав до неї. Потім сам опустив у неї тіло. Про Зеліка він у ту хвилину не думав. Надто великим було його горе. На світанку обидві могили були готові. Тим часом помер поранений, і ми поклали його поруч з іншими. Утрамбувавши землю, поставили хрести. Козоле взяв один хрест для могили Шрёдера. Написав чорнильним олівцем на ньому ім'я покійного і надів на хрест шолом. Підійшов Людвік. Ми оголили голови. Він вдруге прочитав «Отче наш». Альберт, блідий, стояв поруч із ним. Альберт зі Шрёдером сиділи в школі за однією партою. Але найгірше з усіх виглядав Козоле. Обличчя його абсолютно посіріло і витягнулося. Він не зронив ані слова. Ми постояли ще трохи. Дощ усе лив. Нам принесли каву. Ми сіли і почали їсти. Вранці із сусіднього окопу раптом виповз Зелік. Ми вважали, що він давно кудись заховався. Від нього здалеку тхнуло ромом. Тільки тепер він зібрався до могили. Побачивши його, Козоле закричав. На щастя, Віллі опинився неподалік. Він кинувся до Фердинанда і обома руками обхопив його. Але цього було недостатньо, і нам довелося вчетирьох щосили тримати Фердинанда, готового вирватися і задушити Фельдфебеля. Цілу годину ми боролися з Козоле, поки він нарешті не схаменувся, зрозумівши, що зробив би собі тільки гірше, піддавшись пориву. Та він присягнувся над могилою Шрёдера, що рано чи пізно поквитається з Зеліком. І ось Зелік стоїть за стійкою, а Козоле сидить на відстані 5 метрів від нього. І обидва вже більше не солдати. Знову заграв оркестріон. Втретє гримить марш із веселої вдови.
«Господарю, дай нам ще по чарці горілки всім!»
кричить Яден, і його свинячі оченята світяться.
«Зараз!» – відгукується Зелік і подає нам горілку.
«Ваше здоров'я, друзі!»
Козоле поглядає на нього з-під насуплених брів.
«Ти нам не друг»,
– кидає він. Зелік запихає пляшку під пахву.
«Ну що ж, ні то ні»,
– відповідає він і повертається до себе за стійку. Валентин залпом перекидає чарку.
«Пий, Фердинанде, це єдине достойне заняття», – каже він.
Віллі замовляє ще по одній. Т'яден уже наполовину п'яний.
«Ну що, Зелігу, старий ротний павуче, тепер ти вже не зможеш засадити нас у каталажку!» – кричить він. «Випий із нами!»
Він плескає свого колишнього начальника по плечу та так, що той мало не захлинається горілкою. Рік тому Т'ядин потрапив би за таке під військово-польовий суд або божевільню. Похитуючи головою, Козоле переводить погляд від стійки до своєї чарки і знову до стійки, на товстого, послужливого чоловіка біля пивних кранів.
«Послухай, Ерсте, я його не впізнаю, це якийсь зовсім інший чоловік», – каже він мені.
«Мені теж так здається. Я теж не впізнаю його. У моєму уявленні він так зрісся з військовою формою і своїм неодмінним записником, що я на силу міг би уявити його собі в сорочці, а тим паче господарем шинку. Тепер він п'є з нами за компанію і дозволяє Т'ядину, на якого він на фронті звертав уваги не більше, ніж на Вошу, плескати себе по плечу та звертатися на «ти». Як змінився світ? Віллі штовхає у бік Козоли, підбадьорюючи.
«Ну?»
«Чесне слово, Віллі, не знаю», – знічено відповідає той.
«Дати йому в рило чи ні? Мені якось все по-іншому уявлялося. Ти подивися тільки, як він нам догоджає, цей глист. Тут всяку охоту втратиш».
А Т'яден все замовляє і замовляє. Йому дає величезне задоволення ганяти своє колишнє начальство від стійки до столика і назад. Зелік теж уже чимало випив. Його схоже на бульдога обличчя почервоніло, частково від алкоголю, частково від радості за жваву торгівлю.
«Давайте знов дружити», – пропонує він. «Ставлю пляшку до воєнного рому».
«Пляшку? Чого?» – питає Козоле і випрямляється.
«Рому, у мене в шафі ще збереглася одна така пляшечка»,
– спокійнісінько каже Зелік і йде по ром. Козоле дивиться йому вслід із таким виглядом, ніби йому дали обухом по голові.
«Знаєш, Фердинанде, він, здається, все забув, інакше не став би так ризикувати», – каже Віллі.
Зелік повертається і наповнює чарки. Козоле сичить йому в обличчя.
«А пам'ятаєш, як ти цмулив ром із переляку? Тобі б у морзі нічним сторожем працювати».
Зелік примирливо махає рукою.
«Усе це травою поросло», – говорить він. «Ніби ніколи й не було».
Фердинанд знову замовкає. Якби Зелік відповів різко, неминуче вибухнув би скандал. Але ця незвична податливість збиває Козоле з пантелику, і він втрачає рішучість. Т'яден роздуває ністрі. Та й ми всі з насолодою принюхуємося. Ром непоганий. Козоле перекидає свою чарку на стіл.
«Не потрібні мені твої частування». «О, дурень!» – кричить Т'яден. «Краще б мені віддав».
Пальцями він намагається врятувати все, що ще можна врятувати. Результат нікчемний. Шинок поступово порожніє.
«Все», – каже Зелік, опускаючи жалюзі.
«Ми встаємо».
«Ну що, Фердинанде?» – питаю я.
Козоле мотає головою. Він усе ще вагається. «Ні, цей кельнер – не справжній Зелік. Господар відчиняє нам двері».
«Моє шанування, панове. Добраніч, гарних снів».
«Панове», – підсміється Т'ятен.
«Раніше він говорив «свині».
Козоле вже переступив поріг. Але випадково глянувши вниз, бачить ноги Зеліка, ще взуті у давно знайомі нам гамаші. Штани на ньому теж ще військові, з кантами. Зверху він господар шинку. А знизу все ще фельдфебель. Це вирішує справу. Одним рухом Фердинанд обертається. Зелік відстрибує. Козоле стрибає слідом за ним.
«Послухай, ну, ти пам'ятаєш Шрьодера?» – кричить він. «Шрьодера! Шрьодера! Знайоме тобі це ім'я, собако! Ось тобі за Шрьодера! Привіт із братської могили!»
Він б'є Зеліка. Той хитається, але втримується на ногах,
і, відскочивши за стійку, хапає дерев'яний молоток. Він б'є ним Козоле по плечу та в обличчя. Але Козоле так розізлився, що не ухиляється від ударів. Схопивши Зеліка за комір, він так товче його головою об стійку, що навкруги тільки дзвенить, і відкриває всі крани до одного.
«На, пий, ромова бочко! Вдавись, захлебнись у своєму п'яному болоті!»
Пиво тече Зелікові за комір, лється за сорочку, в штани, які незабаром здуваються, наче повітряна куля. Зелік кричить від люті. Таке пиво тепер важко роздобути. Йому вдається дотягнутися до полиці зверху та схопити склянку. Цією склянкою він б'є Козоле знизу підборіддя.
«Неправильний хід», – заявляє Віллі.
Він стоїть біля дверей і з цікавістю стежить за бійкою.
«Треба було вдарити його головою, а потім стукнути під коліна».
Ніхто з нас не втручається. Це справа одного Козоле. Навіть якби його побили до напівсмерті, нам не можна допомагати йому. Ми тут тільки для того, щоб утримати тих, кому заманулося б стати на бік Зеліка. Але охочих немає, бо Т'яден у двох словах розтлумачив усім, у чому справа. Обличчя Фердинанда в крові. Він звіріє і швидко розправляється з Зеліком. Ударом в груди збиває його з ніг, перекочується через нього та стукає головою об підлогу. Після цього ми йдемо. Ліна, бліда як полотно, стоїть біля свого господаря, з горла якого виривається хрип.
«Найкраще негайно відвести його в лікарню», – радить Віллі на прощання. «Тижнів два-три, і все буде в порядку. Здоровий, не розсиплеться».
На вулиці Козоле полегшено зітхає і посміхається, як дитина. Нарешті йому вдалося помститися за Шрьодера.
«Це було добре»,
– каже він, обтираючи з обличчя кров і потискуючи всім нам руки.
«Ну, а тепер біжу до дружини, а то вона ще подумає, ніби я вплутався у справжню бійку».
Біля площі Ринок ми прощаємося. Юб та Валентин вирушають у казарму. Їхні чоботи гучно стукають по залитій місячним світлом бруківці.
«Я під задоволенням пішов з ними», – раптом каже Альберт.
«Розумію тебе», – каже Віллі. Він, мабуть, не забув ще історії з півнем. «Люди тут стали якісь дріб'язкові, правда?»
Я киваю.
«А нам, здається, скоро знову доведеться сісти на шкільну лаву», – кажу я. Ми зупиняємося і регочемо. Т'яден аж тримається за боки. З реготом наздоганяємо Валентина та Юпа. Віллі чухає потилицю.
«Думаєте, нам там зрадіють? З нами тепер не так-то легко мати справу. Звичайно, ми всім подобалися значно більше, коли були героями. Та десь там, далеко-далеко», – говорить Карл.
«Мені страшенно цікаво, у що виліться ця комедія», – каже Віллі.
«Такі, як ми, тепер пройшли воду й вогонь».
Він піднімає ногу. Лунає оглушливий тріск.
«Гази в радіусі 30,5 кілометрів», – констатує він із задоволенням.